Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Da li je dom za stare dobro mesto za život ljudima trećeg doba? O tome će govoriti upravnica Doma za stare Voždovac Nevenka Nikić-Simatković i stanari u toj ustanovi Petar Petrović, Živana Damjanović i Gordana Kosić. Minute za medicinu posvetit ćemo neurohirurgiji. Upoznaćemo profesora doktora Vasa Antunovića, dobitnika Sretenjske zlatne medalje za dostignuća u neurohirurgiji. U rubrici za kulturu predstavit ćemo roman Cila izraelske književnice Judit Kacir, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na neostvarenu ljubav Lenke Dunđerski i Laze Kostića. Slušate emisiju Doživeti stotu, Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Oramai non dormo più, quando è notte vado camminando. Da quando c'è lui, io mi chiedo se son viva oppure sto sognando di lui. Nel silenzio della notte una voce mi dirà, l'amore è un romantico blu, un blues che fa morire il mio cuore. Di giorno lo voglio scordare, di notte penso a lui. Io l'amo anche quando non c'è, quel blues che fa morire il mio cuore.
Odlazak u dom za stare i nastavak života u ustanovi može da bude kvalitetan i ispunjen. Naravno, to zavisi od svakog pojedinca koji treba da se pripremi za tu promenu. Neki stariji ljudi nemaju izbor. Deca su daleko, supružnici su im preminuli i ne mogu više sami da brinu o sebi. Ima i onih kojima nedostaje druženje sa vršnjacima i zato se rado odlučuju da starost provedu u domu za penzionere. Takvo iskustvo imaju i naši sagovornici Petar Petrović, Živana Damjanović i Gordana Kosić, stanari Doma za stare Voždovac. Ta ustanova je osnovana pre 4,5 decenije. Pod njenim krovom treće doba provodi 270 ljudi. O njima brine 89 zaposlenih. Sa 4 paviljona podsjećaju na malo naselje, koje se prostire niz padinu Kačerske ulice od broja 6 do 12. Tog prohladnog februarskog prepodneva dočekala nas je upravnica Nevenka Nikić-Simatković. Kaže da je od stanara doma mnogo naučila o lepoti življenja i u poznijim godinama.
Naši stanari su osobe čija je prosečna starost negde preko 83 godine. Do 64 godine imamo 20 stanara, od 65 do 79 imamo 97 i preko 80 godina imamo 151 stanara. Ima puno ljudi koji su ovde po 10, 15 pa i više godina. Ja negde volim da pomenem da smo do prošle godine imali stanarku koja je bila smeštena od 72. godine, to je gospođa Šarlota Pešić koja nažalost nije više sa nama. Ona je ovde proslavila 101. rođendan, znači punih 43 godine bila sa nama.
U četiri paviljona žive različite kategorije korisnika, nezavisni, poluzavisni i zavisni. Trenutno na smeštaj u ovom domu čeka 90 penzionera.
Najviše se čeka na ovu takozvanu nezavisnu kategoriju, zato što su nam tu i najmanje promene. To je upravo ono što sam rekla, da ljudi dugo borave u svojim sobama. Najviše se čeka na jednokrevetni kapacitet, jer od 165 soba koliko postoji u domu Voždovac, 50 i više posto su jednokrevetni kapaciteti. Tako da je to nešto što je interesantno, jer sve sobe imaju kupatilo. Kada ste stariji, kada dolazite u dom, volite da budete u takvoj vrsti smeštaja. Najmanje se čeka na stacionarni tip smeštaja, znači tu je organizovana nega 24 časa i s obzirom da se tu i češće promene dešavaju, samim tim se i najmanje čeka u toj kategoriji smeštaja.
U ustanovi je organizovan i 24-časovni lekarski nadzor.
U domu imamo dva lekara, to su lekari opšte prakse. Naravno, svako ko dolazi u dom ne mora da se opredeli za lekara koji su ovde u domu, može da ostane u svom domu zdravlja, ali prosto im je lakše, pogotovo kada je ovako zima. Znate, tu vam je lekar koji može da vam prepiše i recepte, možete da realizujete odmah recepte i tu smo vam, znači, da brinemo o svemu što se dešava. Pored ova dva lekara, na raspolaganju su im lekari specijalisti. To su internista, fizijatar i psihijatar. Oni dva put mesečno, ali i po potrebi češće, dolaze za preglede koji su u stvari neophodni za naše korisnike.
Dom za stare Voždovac deo je gerontološkog centra Beograd. Najviše im nedostaje sanitetsko vozilo. Za potrebe zdravstvene službe koriste automobil iz 1991. godine. Iako je još u funkciji, novo vozilo bi unapredilo medicinsko zbrinjavanje pacijenata. Nevenka Nikić-Simatković kaže da je važno da starija osoba sama donese odluku o dolasku u dom.
Smatram da je ovo pravi način da produžite sebi životni vek, jer niste sami. Ovde ste u društvu i svojih vršnjaka, u društvu zaposlenih koji pokazuju veliku brigu i pažnju, razumevanje, poštovanje prema starijem čoveku. Tako da, ukoliko je čovek sam doneo odluku, znači odluka koja je sazrela upravo u njemu samom, taj apsolutno neće imati nikakvih problema da se adaptira na uslove u domu i može samo sebi da produži vek. Ovde ćete imati nekog s kim ćete se nasmejati, pa i da kažem i s kim ćete se posvađati. Znači, bitna je ta komunikacija. Naravno, ljudi mogu da se izoluju, da budu u svojoj sobi ukoliko žele neki mir, ali isto tako, onog momenta kada izađu iz svojih soba, oni su usmereni na druge stanare, mogu da se druže, mogu da gledaju zajedno TV, mogu da piju kafu. Znači, ovde teče jedan normalan život.
Toda la felicidad, y ya por fin liberar, todo se pone a cantar. ¡Viva María! ¡Viva María! Hija María, brava y hermosa mujer. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María, heroica y bella mujer! Hace guerrilla en el monte una valiente mujer, ella se llama María, jefa de revolución. Para su pueblo ya quiere toda la felicidad, y ya por fin liberar, todo se pone a cantar. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María, brava y hermosa mujer! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva María, heroica y bella mujer!
U galeriji su nas dočekali stanari Voždovačkog doma za stare. Veruju da će baš ovde doživeti stotu.
Ja sam Petar Petrović, u domu sam 13 godina, sve vreme sam ovde u ovom domu i mogu da vam kažem da sam zadovoljan. Došao sam ovde u dom jer mi je supruga bila teško bolesna. Ja sam je negovao i ja sam se razboleo, dobio sam infarkt i morao sam da dođem zbog nje. Ovde je poživjela samo mesec dana, a ja sam nastavio da živim.
Da li imate dece?
Imam sina, imam praunuka, imam i unuku.
A gde oni žive?
Ovde svi žive u Beogradu.
Dolaze, posećuju
vas? Dolaze, vidimo se, čujemo se.
Kako izgleda vaš dan ovde u domu?
Malo čudno će da zvuči, ali kao vojnički. Zna se kad je doručak, kad je ručak, kad je večera. Ono drugo slobodno vreme provodim, imam društvo, pošto sam sa ovog kraja tu dolazim, evo sad mi baš bio šurak, dogovorili smo se da će kao danas da bude lepo vreme, da odemo do Avale, se prošetamo i tako. Sad 15. mi je bio rođendan, jubilarni 80. imao sam goste.
Da li je bila rođendanska torta, svećice?
Jeste, bila je torta, bilo je sve, imao sam 8 gostiju. Prostor je mali, nije moglo više ni da se primi i tako.
Petar Petrović je pre penzionisanja bio visoko kvalifikovani metalostrugar. Danas piše pesme. Učestvuje i na literarnim konkursima. Na poslednjem, pod nazivom Naša generacija o starosti, osvojio drugo mesto pesmom Deda i unuk.
Odrasao mi unuk, nije više dete. Poslao mi pismo i traži savete. Žao mi je, deko, što mi nisi blizu, da uz tvoju pomoć rešim ovu krizu. Prisjeti se, deko, kad si mladić bio, kad si svoju ljubav, ko ja sada krio. Voleo si baku više od života, ali je tvoji neće, jer beše sirota. Uporan si bio i baka je bila, pa je vaša ljubav ipak pobedila.
Ja sam Živana Damjanović, ovde sam 16 godina u domu, inače sam profesor književnosti, srpsko-hrvatskog jezika i ruskog, radila sam 26 godina u muzičkoj školi Mokranjac, gde sam i penzionisana. Mnogi su mislili da sam činovnik kad sam došla ovde da radim u ovom domu, međutim ja radim u ovom domu.
Šta najradije radite u
ovom
domu?
Najradije radim na kulturi, na susretima sa umetnicima koji nam gostuju, na susretima sa piscima, sa muzičarima, sa glumcima, i to je meni ispunjenje svakog trenutka koji mi je slobodan. Moji unuci su ostali bez majke pre 10 godina. Ja sam se uputila prema njima, jer se otac oženio i neka mu je sa srećom, ali ja sam ostala uz moje unuke i smatram da sam nešto najbolje uradila u mom ostatku života posle rada u školi, u prosveti, to posvećenje njima. Oni su postali ljudi, oni su diplomirali, moj stariji unuk je moje struke, samo što engleski, predaje, magistrirao sa 9 i više. Moje godine meni smetaju samo toliko što ne mogu više da radim koliko sam radila, imam 82 ravno. Dobro mi je, mislim da te obaveze koje i dalje imam i održavaju me, tako sam zaključila.
I Živanina olovka piše srcem. Davne 1978. godine bila je prva žena dobitnik nagrade Rade Drajinac za poeziju.
I napišem i sad po neku pesmu, ali znate šta, Parkinson je nastupio, više to nije ni moj rukopis, prosto ne poznajem svoj rukopis, ruka me ne sluša, tehnički više nisam u stanju da budem ono što sam bila, ali ne žalim, dosta sam dala, dosta sam ponudila, s obzirom da sam bila i majka i baka i sad čekam da budem prabaka ako stignem. Ja sam prezadovoljna, ovdje sam aktivno živjela od početka, mislim da sam ispunila svoje srce i svoju dušu pravim sadržajem. Trudila sam se, sad koliko je to bilo uspješno.
Živanu u domu svi zovu Žiža. Autor je nagrađene pesme Pred kraj.
Nestajem, a sve se nastavlja. Odlazim uskoro, a toliko njih ostaje. Zaboravi starice uzdahe i pređi umornom rukom preko brojanica svojih godina. Ne tuguj, starice, godine su se nanizale i hrastu u tvojoj dragoj šumi. Gledaj, sa njega otpada kora i ona se suši kao ti. Misliš kako je tu kraj, a ne znaš da tvoje pletivo uzimaju neke druge ruke. Po komadić tvoga srca kuca u mnogima, ne tuguj, starice. Ne saginjaj glavu, tvoj kraj će biti početak onima koji su ostali. Neko će pamtiti ime biljke koje su o tebe čuli, neko će govoriti reči pesnika koje su o tebe naučili.
Zemunka Gordana Kosić je u Voždovački dom za stare stigla pre godinu i po dana. Po obrazovanju je arheolog, ali je radni vek provela kao rukovodilac u glavnom telegrafu. Govori i čuva od zaborava Esperanto.
Pre 5 mi umro muž, ja sam 3 bila sama u kući, pa nije baš zgodno biti sam. Pogotovo što je to privatna kuća, nema centralno grejanje, pa cele zime cepaju ugalj, drva, unosi, iznosi pepeo, kontejner i tako dalje, a ne samo to, samoća ubija. Moja čerka doduše živi u Kaliforniji, ona nije tu, ali recimo ona došla, pre 2 napustila je i čerku je tamo ostavila i muža i sve, da mene čuva. A ja rekao, još nisam u tom stanju da me neko čuva, još uvijek sam pokretna i mogu sve. Rekao, znaš šta, dete, vrati se ti tamo, dakle si došla tamo, imaš i posao, imaš kuću, imaš porodicu, a šta ćeš ti? Ja ću, rekao, u dom. Sama sam odlučila.
I koliko dugo ste čekali?
Zajedno sa pripremom dokumentacije nepuni 1 a inače od kad sam došla na komisiju ovdje i kad su me ubacili u listu, 5,5 mjeseci.
I sad ste zadovoljni, pronašli ste sebe.
Moja soba preko puta.
Kakva vam je soba?
Pa jedno krevetna, sama sam u sobi. Imam svoj komfor, kupatilo, terasa, soba.
Kao hotel?
Pa, tako. Nema jedino čajnu kuhinju, o tom problem, kaže mi, ne treba. Imamo dole 5 ja kao dijabetičar imam 5, apsolutno, što bi ja kuvala i spremala kad imamo to sve.
S kim se najčešće družite i da li učestvujete u tim nekim radnim terapijama?
Da, učestvujem. Dole imamo mi svako jutro vežbanje od 8:30 do 9:15. Nisam sad posljednjih 2 zato što sam pala, pa sam se malo bila povredila imala sam tako tu modricu, ali dobro, to je prošlo, i sad ponovo se aktiviram da vežbam.
Gordana je dobar poznavalac računara, svakog dana preko Skype-a razgovara sa kćerkom i unukom koje žive u Kaliforniji.
Onda sam kupila laptop i onda je krenulo to sve tako. I dan danas, evo jutro sam isto razgovarala svaki dan. Sad imam i taj pametni telefon, pa onda i na Viberu se malo čujemo i tako.
Možete nekog da naučite kako se Viber koristi, s obzirom na to da je to besplatno, to je jako važno.
Pa do nema problema, mogu. To sve sam već savladala.
Eto, mi ćemo vas sada obavezati da oni koji imaju problem sa računarima, odnosno ko želi da bude elektronski pismen, da se javi vama.
Može, slobodno, onoliko koliko znam, nisam ja neki stručnjak u svemu tome, ali ono što meni treba, sve imam, i Facebook, i ove messengere, i da ne nabrajam tamo, Google, YouTube.
A jel pravite selfie ovako svi zajedno?
Da, selfies, da, radimo, da, pa imam, kad mi već odgovara, aparat može i to.
Da bi im dan bio lepši i sadržajniji, o tome brine radni terapeut Sanja Ćuković.
Radna terapija podrazumeva unapred isplanirane aktivnosti, prateći opšte stanje korisnika i njihova interesovanja individualno. Kad korisnik dođe ovde u dom, ja ga upoznam, upoznam njegova interesovanja, upoznam ga sa aktivnostima koje se odvijaju u domu i onda sad oni tu negde sebe nađu. Naravno, te aktivnosti ujedno njima pomažu da se lakše adaptiraju na život u ustanovi. Te aktivnosti ujutru započinju jutarnjim vežbama, tai chi vežbama, to su tradicionalne kineske vežbe. Tu se naravno uključuju oni koji žele da vežbaju. Zatim imamo aktivnosti podeljene dnevno po toku nedelje. Imamo kreativne radionice koje idu ponedeljkom, sredom i petkom. Onda imamo utorkom horsku sekciju, odnosno muzičku sekciju. Četvrtkom ide literarna sekcija. Između toga imamo razne kulturno-zabavne aktivnosti. Znači, dolaze nam i pevačke grupe, i književnici drže promocije knjiga. Imamo dobru saradnju, recimo, sa Muzejom pozorišne umetnosti.
Bližilo se vreme ručku. Uprkos hladnom danu, sunčevi zraci su se probijali kroz prozore i podizali optimizam. Našim domaćinima poželjeli smo da dožive stotu, a Petar Petrović nas je ispratio recitujući pesmu Magistrala.
Ima jedan dom za stare, verujte mi, nije šala. 4 zgrade taj dom ima, a deli ih magistrala. Kamioni tuda jure, limuzine, đubretari. I nikoga nije briga što tu žive ljudi stari. Tražili smo malo mira za dekice i za bake. Šta dobismo, to svi znate, jedan prelaz za pešake. Dvorište je bez ograde, svako može tu da prođe. Malo mesta što ostade, za parking im dobro dođe. U dvorištu ima klupa, ali nama to ne vredi. Dvorište je otvoreno, svako može tu da sedi.
Sans répit, gratte leur guitare, raniment du fond des nuits, toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echras, ischoras, ischomanaga, managaras. Echras, ischoras, ischomanaga, managaras. Jouez, digane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Vois-tu mal, pourquoi tu m'as là, t'as mal à la tête, mais
moins que moi aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echeraz, ischoraz, ischomonag, monagraz, echeraz, ischoraz, ischomonag, monagraz. Je veux rire, veux chanter, et souhaiter ma peine, oublier le passé, qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore, pour que je m'enivre. La la eh, razi shola, ischamanaga managa razi. Deux guitares en ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La 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 eh, elle est ici. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps rouler sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. Mais en attendant, jouez, jouez, je vous donne.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Za izuzetne zasluge u medicini i izvanredne rezultate u zdravstvenoj delatnosti, profesor dr. Vaso Antunović, neurohirurg, je na Sretenje, Dan državnosti, dobio zlatnu medalju. Odlikovao ga je predsjednik Srbije.
Veliko je priznanje, doživljavam ga kao priznanje ne samo sebi, nego i priznanje mojim učiteljima koji su me uveli u sve tajne neurohirurgije, jedne od najtežih hirurških grana, pa u krajnjoj liniji i priznanje i mojim učenicima koji nastavljaju put koji smo mi, njihovi profesori, zatrli, i nadam se da će i oni očuvati, a sigurno i razvijati onaj kvalitet neurohirurgije kako mi imamo u neurohirurškoj klinici kliničkog centra.
Objavili ste na stotine stručno-naučnih radova, uradili na hiljade operacija na mozgu. Neurohirurgija je filigranski, odgovoran i veoma kompleksan posao.
Neurohirurgija je sigurno, ako ne najsloženija, ono među najsloženijim hirurškim granama, iz prostog razloga što je organ na kome se radi, a to je centralni nervni sistem, bilo se radi o mozgu, bilo se radi o kičmenu moždini, izuzetno osjetljiv. Tako da je tu potrebno vrlo pažljiva i minuciozna tehnika da bi se rješavali patološki procesi, a da se s druge strane ne bi naškodilo bolesniku u smislu razvoja nekih neuroloških deficita ili, ne daj Bože, nepovoljnog ishoda.
Profesore, tumori mozga se najčešće otkrivaju kao odgovor metastatski nekog malignog oboljenja u organizmu, ali se javljaju i primarni tumori. Gde se mi tu sada nalazimo? Da li smo gori ili bolji od drugih?
Tumori mozga su u stvari najčešća patologija kojom se bavi neurohirurgija, i mogu da kažem da je napredak dijagnostike nama olakšao izuzetno uvođenje kompjuterske tomografije, magnetne rezonance i tako dalje, a s druge strane uvođenje mnogobrojnih hiruških metoda koje su praćene razvojem tehnologije omogućavaju mnogo sigurnije i efikasnije liječenje tumora. Mislim da u ovom trenutku naša klinika je na zavidnom nivou u odnosu na ovu patologiju, obzirom da posjeduje i gama nož i posjeduje određene intraoperativne aparate koji omogućavaju dobru hirušku intervenciju, tako da mislim da prati trend razvoja ovoga u svijetu.
Ljudski mozak je jedna velika tajna. Kada ste imali najteži zahvat i čime se posebno ponosite u toj oblasti vašega rada?
Mozak je vrlo osjetljiv organ i neurohiruške intervencije ne mogu biti brze, one su vrlo spore i mogu trajati satima. Najduža operacija koju se radio bila je ukupno 19 sati, u prvom aktu 12, u drugom 9, jedan vrlo složen tumor. Ostaje mi u sjećanju jedna mala beba od jednog godinu dana koja je stradala u saobraćaju nešći, koja je se naglo pogoršala i u nekim dramatičnim okolnostima smo to djevojke uspjeli da spasimo. Tako da mislim ima mnogo toga što je dobro urađeno, ima i stresnih situacija, ima nažalost i nepovoljnih ishoda koje čovjeka pogađaju nezavisno od toga koliko dugo radi, koliko je već navikao na posao i tako dalje. Znači svaki hirurg ima najbolju želju da sve uspije kako treba, nekada to ne bude tako, to pogađa i pacijenta i familiju, ali i onoga koji je radio.
Da li se vaši pacijenti vama javljaju, ostajete u kontaktu sa njima?
Bez obzira što već dvije godine nisam u Beogradu, meni se javljaju pacijenti koje sam operisao tražeći moje mišljenje i eventualno mogućnost da me vide u smislu neke kontrole. Ja kad sam u Beogradu nastojim da izađem u susret.
Bavili ste se i zahvatima kada je reč o aneurizmi u glavi, radili ste i zahvate kada je u pitanju spinalna medicina i tu ste imali velikog uspeha. Diskus hernija nekako ne mimoilazi savremenog čoveka. Šta nam savjetujete, šta tu da radimo?
Diskus hernija je u suštini stvar degenerativnih promjena kišmenog stuba uz učešće određenih mehaničkih faktora. U osnovi svega stoji nestabilnost kičmenog stuba zbog načina života, odsustva fizičke aktivnosti itd. Znači, u suštini je vrlo značajno održavati fizičku kondiciju, jačinu muskulature, uz vježbanje, izbjegavanje određenih nepovoljnih situacija dizanja tereta. To su neki faktori prevencije. S druge strane, vrlo je značajno i kada diskus hernije operisati, jer ima mnogo drugih načina liječenja, pa tek na kraju dolazi hiruška intervencija kao nešto što treba da se radi.
Aneurizma je također jedna oblast koja je vas itekako proslavila radeći ovaj posao.
Pa aneurizme su nažalost jedno patološko stanje proširenja krvnih sudova koje je nepredvidljivo. U Americi gdje je medicina najrazvijenija može se reći da od 28.000 očekivanih krvarenja aneurizmatskih jedna trećina umire a priori, jedna trećina umire od komplikacije ili ostaje težak invalid, tek jedna trećina ima šansi da se vrati u normalan život. To je nešto što je narod govorio bomba u glavi. Međutim, napretkom medicine, sad se aneurizme otkrivaju prije nego se krvare, zahvaljujući neinvazivnim metodama kao što je kompjuterska tomografija, magnetna rezonanca i tako dalje. Drugo, mogu da se tretiraju neoperativno, interventno, radiološki, znači uz mnogo manje rizike zatvaranja aneurizmi putem embolizacije. I treće, ostaje znači ovaj naš direktan hirurški rad. Naravno, ne možemo izbjeći određeni stepen smrtnosti iz prostog razloga što su neka krvarenja a priori katastrofala, neke komplikacije također, ali u svakom slučaju tu je postignut značajan pomak.
I može se reagovati zahvaljujući novim tehnologijama.
Ukoliko se otkriju preventivno, našto u nekim populacijama koje imaju rizik, znači familijarna sklonost i tako dalje, može se uraditi i neinvazivna dijagnostika, onda na taj način se utvrditi da li postoji aneurizma i djelovati prije nego što prokavari. Jer kad prokavari, nikada ne znamo kako će to biti.
Profesore, vi ste formalno u penziji. Bili ste dugo u Kliničkom centru Srbije, na klinici za neurohirurgiju. Međutim, lekari zapravo nikad ne odlaze u penziju, rade dok su živi. Šta sada radite?
Kada sam otišao 2014. u penziju, onda je vlada Crne Gore me pozvala da budem savjetnik direktora, da im pomogne malo oko njihovog kliničkog centra. Tako da sam ja već dvije godine na relaciji Beograd-Podgorica, radim kao savjetnik direktora kliničkog centra Crne Gore. Istovremeno sa neurohirurzima tamo nešto operišem. Ne ja toliko iz prostog razloga što mi to nije glavni zadatak, ali uvijek se nađe neko ko zamoli da nešto uradimo ili pomognem njima u nekim složenim intervencijama, tako da sam tamo vrlo, vrlo angažovan.
Vi ste jedan od retkih lekara i profesora koji je uvijek imao vremena i za porodicu.
Bez obzira što je neurohirurgija vrlo zahtjevna, mnogo se i dežuralo i dugotrajne intervencije, ja sam mnogo i putovao po svijetu na usavršavanju, odsustvovao od kuće, ali sam ipak nastojao da na određeni način porodicu imam u sebe, ali s druge strane moram reći da je u stvari glavni teret podizanja naše djece moja supruga podnijela, posvećena potpuno djeci, iako i ona imala univerzitetsku karijeru, a moja karijera je bila građena bez smetnji sa te strane.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru za emisiju Doživeti stotu. Govorio je profesor dr. Vaso Antunović, dobitnik zlatne medalje za izuzetne zasluge u medicini i izvanredne rezultate u zdravstvenoj delatnosti, a povodom Dana državnosti Sretenja 15. februara 2017.
Hvala i vama.
Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo, nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza, come te non c'è nessuno, così timido e solo.
Izraelska književnica Judit Kacir nedavno je gostovala u Beogradu i predstavila svoj najpoznatiji roman Cila. Knjiga je zasnovana na memoarima autorkine prabake u kojoj se prepliće istorija četiri generacije njene porodice sa istorijom Izraela. Judit Kacir je u svojoj zemlji nagrađivana najvišim književnim priznanjima, a prevođena je na 11 jezika. O romanu Cila više u priči Svetlane Mladenović.
Kuća će uvek biti tu, ukopana u pesak, oivičena živicom i visokim drvećem. Kuća će postojati dok bude nas, unuka, bratanaca i bratanaca od bratanaca. Tako Judit Kacir počinje istoriju svoje porodice sećanjima četvorogodišnje devojčice na kuću u kojoj je srela najstariju osobu na svetu, koja je svoju praunuku mogla da vidi samo rukama.
Za ja masa bih vod mut mrateket.
Ona je moja prabaka, to je priča najviše o njoj, ali tu su i moje baka i moja majka i moj život koji se prepliče. Cila je imala neverovatnu hrabrost, Cila je izuzetno jaka žena koja je preživjela pogrom, napustila Rusiju, došla kao pionir da gradi jednu potpuno novu državu koja je tada nije, u kojoj tada ničeg nije bilo.
To je zemlja u kojoj je teško živeti, ali Cila ju je odabrala za sklonište i u lutanjima njom po kamenu i pesku, podižući kuće i izrodivši petoro dece, proživela i pionirske dane i sve potonje teške trenutke Izraela. Sve to u bračnom zatočeništvu sa čovjekom koji ju je prvi put poljubio, pa je zbog toga ostala sa njim i kad ga je napustila srcem. Istovremeno to ju je sprečilo da istinski bude žena čoveku koji je slučajno ušao u njenu kuću i njen život, a koji je po svemu bio njena istinska druga polovina. Hanan je i njenoj deci pružio mnogo, brinuo o njihovom obrazovanju, Eliezer je bio primitivniji, ali otac je otac. Zoran Hamović.
Kad izgovara ime svog muža, ona kaže moj muž, a kada kaže ime čoveka sa kojim emotivno zapravo živi, ona kaže moj čovek.
Taj triangl nije poremetio rodbinske veze. Naprotiv, po njemu je ova saga drugačija od mnogih lično doživljenih i ispisanih istorija. Jenny Sedov iz ambasade Izraela. To je također priča o mnogim porodicama u Izraelu, jer u suštini Izrael je zemlja imigranata pridošlih sa raznih strana sveta. Ta kohezija Izraela postojala je i kad su bili rasuti po svetu i govorili drugim jezicima na ulici, a u kući čuvali hebrejski. Povratak u Palestinu značio je i nove komšije. Nisu Izraelci i Palestinci oduvek ratovali.
Ono što je vrlo važno, to je da je potpuno nepoznata činjenica, čak nedovoljno poznata činjenica je u Izraelu, da su Jevreji i Arapi živjeli u nekom razdoblju od nekih 10 godina, nešto pre Prvog svjetskog rata i 10 godina posle Prvog svjetskog rata, zajedno u Gazi, i to u jako dobrim odnosima.
Za imperialističke ciljeve mir između Jevreja i Arapa u Izraelu je suviše opasna stvar, čija je surova ruka, koja je duboko skrivena, ali koja je upravljala svime u Jerusalimu, samo je jedan istorijski detalj ove dragocene istorije. Tu su, počev od ruske carske konstitucije 1905. preko Prvog i Drugog svjetskog rata i svi ratovi u granicama svete zemlje. Ipak, 1967. ova porodica ne pamti po šestodnevnom ratu, već po gubitku čika Hanana, a potom i Bakacile, koja jednostavno posle njega nije želela da živi. Judit Kacir je 20 godina slagala svoja sa sećanjima rođaka i zapisima Cile i Hanana. Ispisala je ovaj katarzični dokumentarni roman da bi nastavila da živi bez tereta njihovih sećanja na svojim plećima. Raspakovala je taj težak ranac i sada može da kupi kartu za put oko sveta sa otvorenim datumom povratka. Kad god da se vrati, kuća će uvek biti tu, u ovoj knjizi o njenoj prabaki Cili, koja je uvek neistrpno brinula o svima, čiji su snaga i radinost bili očekivani, kao i sunce, kiša i sve druge prirodne pojave.
Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais pour moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir, tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Depuis toujours, le vrai visage de l'amour. jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Je voudrais que tu aies compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami. De mon ami.
U pesmi Santa Maria della Salute sačuvana je od zaborava. U njenom devojačkom srcu bilo je mesta samo za Lazu Kostića. O uzvišenoj i neostvarenoj ljubavi Lenke Dunđerski i slavnog pesnika u istorijskoj radiočitanci kazuje Zorana Bokan.
Jelena Lenka Dunđerski rođena je 21. novembra na Aranđelov dan 1870. godine u Srbobranu. Bila je najmlađa ćerka jednog od najimućnijih Srba u Vojvodini, Lazara Dunđerskog, poznatog proizvođača i trgovca žitom i velikog dobrotvora. Plavooka, graciozna i ljupka Lenka bila je mezimica i ponos svoje porodice. Školovala se u Budimpešti i Beču. Volela je da čita i piše. Svirala je klavir, divno pevala i rado odlazila na pozorišne predstave. Govorila je francuski, nemački i mađarski jezik. Iako je živela u drugoj polovini 19. veka, išla je ispred svog vremena, zastupajući stavove devojke koja zna šta želi i šta hoće. Uprkos svemu, bila je svoja. A onda je u njihov dvorac stigao čovjek koji će zauvek obeležiti njen život. Prijatelj Lazara Dunđerskog, Laza Kostić. Lenka je, pre nego što ga je upoznala, slušala priče o njemu i sa ushićenjem čitala njegovu nadahnutu poeziju. Upoznala ga je kada je imala 21 godinu, a on, Laza Kostić, 50 godina. Odmah posle prvog susreta zaljubljuje se u njega i zapisuje u svoj dnevnik. Znam, moja plava kosa i oči i struk nisu ostavljali ravnodušnim ni mladiće u Beču. No ja nisam tome pridavala pažnju, očekujući čas kada ću osjetiti da mi to govori onaj pravi. Pa se lecnuh, nije li pravi stigao? Ni Laza nije ostao ravnodušan. Očarala ga je raskošna lepota mlade vojvođanke, ali je razum stavio iznad srca. Bio je svestan da veza sa toliko mlađom devojkom ne može da ima budućnost. Iz poštovanja prema Lenkinom ocu, Laza Kostić se grčevito borio da uguši rasplamsalu ljubav. Za to vreme Lenka je odbijala sve prosce, zbog čega je njena majka veoma brinula. Na savete da bi trebalo da se uda, Lenka je odgovarala kako bi mogla da se uda samo za nekoga kao što je Laza. Veliki pesnik se povukao iz moralnih razloga. Pisao je i prijatelju Nikoli Tesli, ubeđujući ga da se on oženi Lenkom, ali bez uspeha. Potom odlazi u manastir Krušedo. Zatim se na nagovor Lenkinog oca, koji mu je i kumovao, oženio Julijanom Palanački iz Sombora. Ona ga je godinama čekala, a Laza je nikada nije voleo. Ušao je u brak bez ljubavi, što ga je vodilo u česta bekstva među manastirske zidine. Za to vreme Lenka neutešno tuguje. Dopisuje u svoj dnevnik. Gotovo je sve. On se oženio. Da li je mogao da bude svirepiji? Za kuma je pozvao mog oca. Savršen zločin bez traga. Ali zašto? Šta sam, nažao, učinila? zašto se oženio za bogatstvo i samo zbog toga? Zar na to spade moj veliki pesnik i svi njegovi i moji ideali? Otišla je moja sreća. Našto sada i život? Posle četvorogodišnje ljubavne patnje, Lenka u posljednjoj ispovesti 20. novembra 1895. godine u Beču zapisuje: Sutra je moj 26. rođendan. Što sam proživela za ovih 5 godina? Samo patnju. Ljubav je patnja. I više ne bih mogla da volim. A čemu onda život bez nje? Da, sutra mi je rođendan. Darivaću sebe i njega najskupocenijim darom, koji je večan i koji se ne zaboravlja, bar dok on bude živ. Znaće on, razumeće sve. Zbog ove ispovesti javila se sumnja u to da je pravi uzrok Lenkine smrti iznenadna tifusna groznica. Govorilo se da se verovatno otrovala zbog neuzvraćene ljubavi. Lazu je vest o njenom odlasku sa ovog sveta zatekla u manastiru Krušedon. Posle sahrane u Sentomašu pao je u očaj i nikada više nije povratio duhovni mir. Čuvenu pesmu Santa Maria della Salute, posvećenu njihovoj uzvišenoj ljubavi, Laza Kostić satkao je 14 godina posle Lenkine smrti i godinu dana pre svog odlaska u večnost. Zar meni jadnom svata divota? Zar meni blago toliko sve? Zar meni starom na dnu života ta zlatna voćka što sad tek zre? Oh, slatka voćko tantalska roda, što nisi meni sazrela pre? Oprosti moje grešne zalute, Santa Maria della Salute.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu Radio Beograda 1, koju potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.